l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
Mela Doris, l-ewwel mistoqsija llum ġejja minant Mrs. Magro minn Sydney dwar it-tadam. Tixtieq tkun taf meta huwa l-aħjar żmien biex tiżra ż-żerrija tat-tadam.
Mrs. Magro, l-ewwel qed ngħidlek tista' tiżra jekk trid tarġa' issa, imma aħjar naħseb jiena s-sib tixtri l-ixtieli tiġali fihom forsi da' sitt pulzieri jew anke tminja lesti, ġieli anke pit issibhom lesti, il għaliex iż-żmien issa ġmilu għaddej. Imma xorta tista' tibqa' tiżra baqalek ħafna żmien, imma mbaddejjem ikollok li mhux jilħaq kollox f'daqqa, jibda jilħaq bin-naqra x'inti iktar imbagħad later on ikollok iżjed. Imma li tixtri l-lest iktar aħjar.
Mistoqsija ġejja minant Ann Saliba minn New South Wales ukoll dwar siġra tat-tin li għandha, però tajt li t-tin li tagħmel għandu qoxra fuq il-kulur abjad u ġewwa qisu dejjem jibqa' jiebes. Tixtieq tixtri tina li tkun viola u meta ssir tkun radba. Taf tgħidilha l-isem Doris.
Iva, da żgur għenu li minn din it-tina li se ngħidlek jien għandi waħda u anke tnejn. Il-brown turkey, l-iktar waħda li jien tant personali. Dejjem narani li hija sabiħa, radba minn ġewwa tikber ngħidilha jiena timlilek il-pala ta' jdejk, jekk inti tħallihu x'vera ssir it-tajjeb, minn ġewwa tkun ħamra u l-qoxra tagħha qisha iva fl-iswed fil-vjola, brown turkey. Issa jekk inti għandek dik l-oħra tal-qoxra ħadra, ngħidlek biss ukoll li forsi trid talifha xi naqra u tagħtiha iktar ilma. Il-għaliex jekk din tiġa qiegħda tagħmilek it-tin u forsi t-taraħ li huwa xi naqra xogħod, jista' jkun li nieqsa minn dan l-affarijiet li semmejtek talifa u tagħtiha naqreq aktar ilma. U fix-xitwa wkoll tagħtiha daqsxejn waħda ngħidlu jiena ġir abjad, sweet line, tajjeb ħafna għas-siġar tat-tin.
Imiss mistoqsija minn St Albans South fil-Victoria minant John Calleja. Għandu siġra ta' żebbuġ bħalissa mimlija qisha b'boċor żgħar daqs ir-ross. Dan se jkun żebbuġ Doris għax di l-ewwel sena mindu ħawwila li qed jagħmel hekk.
Da' żgur John, dak kollu żebbuġ. Ma jfissirx li jekk fija ngħidlu jiena mit waħda sejjer tieħu l-mid-żebbuġa, imma x'im bil-mod il-mod jibda jikber, tinnota int, iva s-siġra tibda tneħħi xi ftit jekk jiġi rriħ, jew forsi tiġi ġurnata tkuna ħafna, jekk tara li naqset mill-ilma oqgħod attent, x'għalkemm ngħidu s-siġar taż-żebbuġ ma jridx l-ilma, imma darba kultant atleast darba fil-ġimgħa rridu tisqija waħda u sew, speċjalment meta jkollhom il-frott qegħdin ikabruh. M'għandniex xi ngħidu jekk ma tagħmilx ix-xita. Issa, dan iż-żebbuġ stess, bil-mod il-mod isir jikber u jsir kollu aħdar. U tipprova x'taqta' xi waħda u tgħid forsi tara tieħu xi naqra tal-kulur ngħidilha jien fil-vjola fl-iswed tgħid saret, il għaliex ċert li xi ntagħmilha bħal hekk il-morra tagħha mhix ħaġa tajba fiż-żgur għax ġara lili tafux. Mela, xejn mill-ħadra issirlek fl-aħmar fl-iswed u mbagħad issir sewda ħafna, hawnhekk iż-żebbuġ fuq siġra waħda jieħu dawn il-kuluri u hawnhekk inti tista' tibda taqta. Tista' iva tagħmel li taqta meta jkun aħdar, meta jkun forsi nofs b'nofs ikun fih naqris u ħmura, jew inkellem meta jiswied. Hawnhekk inħalli f'idejkom kif tagħmlu. Però parir ieħor nagħtikom il-għaliex dan tajjeb ħafna li tkunu tafu. Anka s-siġar ta' z-żebbuġ, il-pappagalli l-bojot ifittxuhom ukoll dawn u jistgħu li jiġi xi pappagall u jisraqlek kull waħda li għandek. Allura l-parir tiegħi qabel iż-żebbuġa ta' rasa tibda tieħu l-kulur iswed hawnhekk ngħidlek għattija għax jekk jara l-pappagall minn hemm fuq jiġi għalihom u ma jħallilek xejn. Għattija bin-netting.
Mistoqsija minn Ant Natalie Abela mill-Victoria wkoll għandha l-Christmas lilies imħawlin fl-art. Tajt li kien hemm snin meta kienu jagħtuha ħafna fjuri fuq zokk wieħed, però l-aħħar ftit snin tinnota li joħorġu żewġ fjuri jew forsi l-iktar tlieta. X'għandha bżonn tagħhom biex jerġgħu jibdew jagħtu iktar fjuri, jew ikun aħjar li taqlaħħom minn fejn huma u tpoġġihom x'imkien ieħor jew forsi ġo qasrija, Doris, x'taħseb?
Iva, Natalie, issa too late illi taqlaħħom għax issa l-fjura ħirġa' jew qegħdin bil-fjuri, ħallihom sa meta jgħaddi l-miliet u jidħol ngħidlu jien Jannar frar. Hawnhekk ħallihom għaliex il-batla wkoll waqt li l-fjura tispiċċa u tinxef ngħidilha jien, il-batla hemm taħt il-ħamrija tibda teħxin u tkattar lek iżjed. Xin jiġi frar orrajt tista taqlaħħom u dan li ġarra li naħseb li qegħdin ma tantx jagħtuk fjuri għaliex hemm taħt il-ħamrija ntradmu fuq xurxin jew ngħidilhom jiena jinżlu iktar fil-fond. Allura dak li hemm fil-wiġbis jitilgħu il-fuq u hawnhekk jagħtuk il-fjuri. Dik hija waħda mill-idejat li jiena nista' naħseb għaliex ġara li l-istess meta kelli ġewwa qasrija kbira. Mela xin jiġi frar, aqla kollox, issepara, ara kemm għandek tista' tagħmel fil-qsari, tista' tarġa' tagħmel fl-art, ittallaħħom iktar il-fuq u hawnhekk inħalli f'idejk li tkattar iżjed. Ħalli frar jiġi u tagħmel din il-biċċa xogħol.
Merida Gwara minn New South Wales titkellem dwar il-Peter Ross, għaw fl-Australja għandna dak l-asfur li Malta ngħidulu Peter Ross tajt li dan kien l-asfur favorit tagħha.
Iva, Mary, il-Robin, ux vera, dak il-Peter Ross li kollu fuq sidru kollu aħmar. Imma, għaw l-Australia, għaw ħafna postijiet fl-Australia fejn edin dawn il-Peter Rossi, pero intu jien ma nara għomx għax ma narfu għomx. U r-raġuni i il-għalix iktar dawn għandhom il-kulur fil-kannella, fil-grejs u dik il-ħmura fuq sidirom għawnet ma s-sirilomx il-għalix klima hija differenti għal kollox minn post għall-ieħor. Imma iva ngħidlek li hawn Peter Rossi u koll dawn il-Robins hawn fl-Awstralja.
Imis mistoqsija minn New South Wales u koll minn Antester Zammit minn Kellyville. Kella ħafna karti tal-ittri li minn flok attatom u ramitom fil-skart, poġġitom fil-ilma meta nħallut merimru poġġitom fil-kompost. Dan tajjeb doris għal-kompost jew ħafna karti mhux tajjeb.
Ester, l-ewwel ma ngħidlek hija l-kelma proset, proset tal-li għamilt din il-biċċa xogħol. Ta' żgur li tajjeb li għamilt. Dan inti żidt dak li ngħidulu fil-kompost il-kannella, il-brown, id-dry brown. Bħalma nafu aħna il-kompost għandha bżonn erba' affarijiet: kannella, aħdar, ilma u warja. Issa dan il-karti li jinti żiet ta' hawnhekk, allura dik il-kompost ma tibqax forsi mxarba iktar milli għandha tkun għax inti żittilha dak li huwa dry, dak li huwa nixef. Tajjeb ħafna dil-biċċa xogħol li għamilt. Fil-fatt ngħidlek laqqas biss kellek għalfejn inti stess ixxarrobhom biex jinħallu. Jekk inti tqattaħhom biċċiet u twaddabhom mal-ewwel ġol l-kompost u mbagħad taqbad il-ħoż. U xxarrabhom hemmhekk kienet tkun biċċa xogħol tajba wkoll. Fil-fatt ukoll inkompli ngħidlek illi madan kollu tista' kultant iż-żejt naqra manjura u x'vera tara inti x'għandek ikun x'ikun, kultant anke naqra ġejf tajba wkoll, il-ħdura m'għandix bħal ma tlekkina jew ħaxix ħażin jew anke il-lawn clipping dan kollu tajjeb. Iva dik l-arja li kultant aħna rridu nħawdu għax imbagħad l-arja hija kollox li jġib il-kompost kollu flimkien biex ħin jgħaddi żmien tieħu kollox lura int lejn dik il-ħamrija. Proset u kompli jagħmel dan ix-xogħol Ester.
Imiss mistoqsija dwar pjanta tas-sejġ. Pjanta tas-sejġ imħawla ġo qasrija. Tellet fjuri vjola u jidher li fihom iż-żerrija. Din iż-żerrija tinbet jekk tinżera u fil-każ meta huwa l-aħjar żmien biex tiżraħħa.
L-aħjar żmien huwa fil-ħarifa, flotim biex nitkellem hekk. Issa, il-għaliex tgħidli mela jekk iż-żarraħħa issa x'ta' jiġri. Iva tinbitlek imma mbagħad li jiġri mal-ewwel tarġa' sebbel jew tibda tinxef, il-għaliex l-isħana is-sejġ ma tantx iħobb, speċjalment meta it-temperatura titla iktar minn 30. Allura fil-ħarifa hawnhekk il-pjanta iktar tkun b'saħħitha, iktar tkun kif għandha kif inti trida din is-sejġ. Tajjeb ukoll ngħidlek, jekk il-pjanta s-sejġ li għandek bħalissa tara li xi naqra kbira u toħdilha xi ftit cuttings, hawnhekk iktar inti tista' tkattar. Imma l-parir tiegħi tajjeb huwa li sa nagħtik dan ġara lili. Jekk il-pjanta tas-sejġ hija żgħira, toħdilix cuttings, forsi waħda biss imma mhux tnejn jew tlieta, għax imbagħad jaqbadha strapazz u dik l-om dik il-pjanta li inti hemmhekk għandek tmut lek minħabba li ħattilha il-ħafna cuttings. Allura jew tieħu ħsiebha kif inhi, tieħu cutting waħda biss tajjeb, iktar le, u ż-żarrija tagħmilha fil-ħarifa li ġejja.
L-aħħar mistoqsija llum Doris ġejja minn Tursila minn Greystains dwar id-dalji, fihom ħafna toqob tixtieq tkun taf minn xiex.
Iva, Ursula, id-dalji, bil-caterpillars, il-mozz ta' bil-lejl, id-duru, kemmaw caterpillars bħalissa minħabba l-mozz li jiġu ma' nixi nejdu dawn ta' bil-lejl, ma' nejdux il-frifet li naraw dawk bġwejna kbar il-ġmilli huma ta' kull kulur. Imma l-mozz li jintu jien kultant ma' narawhom xiex il-kol kemm aħna nkunu reqdin. Iva, dawn kollha fil-kafellette, fil-grease, żgħar forsi joqdu lek xejn jinfetħu, imma ma jkunx fihom iktar minn subajk il-kbir, mid-difer ta' subajk il-kbir, għalhekk kultant anqas narawhom. Imma l-bidu bil-ħafna, u fejn ibidu dik in-naqra ngħidilha jien dak il-bajt, xejn ifaqqas jibda jiekol mill-qalba iva tal-bad tad-dalji. Xin tinfetaħlek id-dalja il-caterpillar ikun kil kemm kellu jiekol, kiber u raġa sar jew telaq immur forsi fuq xi pjanta oħra u dik il-fjura tiegħek tad-dalja ma tkunx inti li tieħu pjaċir biha. Allura tajjeb li jekk inti trid tixtri hawn prodott ngħidulu success li dan mhuwiex kemika imma magħmul mill-ħamrija jew mill-klej biex nitkellem hekk, tispreja darba forsi kull 15 fil-għaxija u hawnhekk inti toqtol minn dak il-bajk li għandek mad-dawra ta' dawn il-fjuri tad-dalji.
U b'dik il-mistoqsija Doris naslu għat-tmim ta' taqsima oħra dwar il-ġnien, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin li tqatta' magħna l-informazzjoni li tagħtina u twieġeb il-mistoqsijiet tas-semmija tagħna. Aħna nkomplu nħeġġu lis-semmija tagħna biex ikomplu jieħdu pjaċir bil-ġnien tagħhom u jsaqsuna dwar dak li kollhom bżonn għall-ġnien u l-pjanti tagħhom. Grazzi Doris.
Proser, grazzi ħafna iva, intom is-semmija tal-li tibatu l-mistoqsijiet komplu batu u jiena nipprova dejjem nirrispondikom mill-ġnien tiegħi stess kif naf jiena stess. Komplu gawdu l-ġnien, grazzi.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.